وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون.
E o que os impede de terem suas contribuições aceitas é o fato de que eles não creram em Alá e seu mensageiro, e não estabelecem a oração senão com preguiça, e não despendem de seus bens para os pobres, exceto relutantemente.